Silivria songo non c'è genisto foron tones catis chronis fanenda aretis ilognision nectarion timis omen pisti ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλήσει γαριάς εις παντοδαβάς της ευλαβός κραυγάζουσι δόξα το σε δόξας αντί Χριστό δόξα το σε θαυμαστός αντί δόξα τον εγούντι διά σου πάσιν η αμάτα. Καθίστε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Τα περιστατικά τα οποία θα διηγηθούμε από την Αγή Ζωή των Οσίων Πατέρων είναι εστεγασμένα κάτω από τον γενικό τίτλο «Ανεξικακία». Ανεξικακία είναι η συμπεριφορά, η καλοκάγαθη του ανθρώπου απέναντι στις εμφανείς αδυναμίες των άλλων. Είναι στραβό ξύλο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανέχονται αυτές τις κακές συμπεριφορές και με αυτή την ανοχή τους μπορεί να τους βοηθήσουν και όλα τους ανθρώπους να διορθωθούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας λέει το πρώτο περιστατικό το οποίο θα διαβάσουμε. Και αναφέρεται στον Άγιο Ισίδωρο τον Πρεσβύτερο, ήταν ιερέας. Ήταν σε μία σκήτη, παπάς. Σε μία σκήτη. Στην Αίγυπτο. Είχε τόση ανεξικακία ώστε έπαιρνε κοντά του και διόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγω χάρη συνέβαινε να έχει κανένας από τους γέροντες υποτακτικό, αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει, ο Αββάς Ισίδωρος προλάβαινε και το έλεγε. «Φέρ' τον σε μένα, αδελφέ». Κοιτάξτε, έπαιρνε όλα τα στραβόξυλα. Εμείς θα κάναμε το αντίθετο, θα παίρναμε τον καλόγνωμο, τον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Δεν θέλουμε τον πελά μας. Τον κρατούσε στο κελί και με την καλοσύνη και την υπομονή τον διόρθωνε και τον έστελνε σοφρονισμένο στο γέροντά του. Στην εκκλησία πάλι το πιο προσφυλές κήρυγμα του ήταν «Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών», λέει η συνέχεια του κειμένου της Αγίας Γραφής, «Θα σας αφήσει, εάν συγχωρείτε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά σας παραπτώματα». Αδελφοί, συγχωρήσατε. Συγχωρήσατε τους αδελφούς σας για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Εφώναζε από τον άμβονα με όλη τη δύναμη της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας. ένας από τους πατέρας της ερήμου έκανε την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτήν τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δικαίου κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, το πιο σίγουρο είναι αυτό, θα πούμε ελέησέ με. Σου αποκρίνομαι. Ελέησε και εσύ τον αδερφό σου. Αν πάλι μου πεις συγχώρεσέ με, σου απαντώ. Συγχώρεσε και εσύ τα σφάλματα του πλησίου σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του Κυρίου, αρκεί να έχεις τη διάθεση να συγχωρείς. Ένας άλλος αδελφός που είχε αδικηθεί πήγε στον Αββά Σισόη, ήταν αφημισμένος γέροντας, και του λέει: «Πάτερ, ο τάδε αδελφός με αδίκησε και ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ. Όχι τέκνον», άρχισε να το συμβουλεύει ο Όσιος, «άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού. Άσε να κάνει ο Θεός καλά με αυτόν. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον κάνω να πονέσει όπως πόνεσα κι εγώ», εξακολουθούσε να λέγει συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε από λόγια ο Όσιος, τον φώναξε να κάνουν προσευχή μαζί για να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το ψυχικό του συμφέρον. Γονάτισε ο ένας δίπλα στον άλλον και ο Αββάς Σισόης, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, είπε αυτή την προσευχή: «Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου σου δηλώνουμε σήμερα με τις πράξεις μας ότι δεν έχουμε πια ανάγκη να έχεις εσύ τη φροντίδα μας, γιατί εμάθαμε μόνοι να φροντίζουμε για τον εαυτό μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμεθα για λογαριασμό μας». Ταράχτηκε ο αδελφός ακούοντας τα λόγια της προσευχής, έστω και αν ήσαν απολύτως σύμφωνα με την ψυχή του κατάσταση. «Συγχώρεσε με, Πάτερ», είπε μετανοημένος στον Άγιο Γέροντα. «Δεν επιθυμώ να εκδικηθώ τον αδελφό μου». Κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευθεί τον Αββά Σισόη, τον Αββά Σιλουανό. «Έχω ένα θανάσιμο εχθρό», το εξομολογήθη. «Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προ καιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί, κακολογεί και εμένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλιστα επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα ότι αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη. Μουσική «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο Αββάς Σιλώνος. «Κάνε όπως θέλεις». Δεν νομίζεις, Πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει, θα σωθεί η ψυχή του? Ρώτησε ο άνθρωπος που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια του αδελφού του, του εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολουθούσε να λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο Χριστιανός και σηκώθη να φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», του είπε με ερεμία ο Όσιος. «Ας προσευχθούμε πρώτα να κατεβοδώσει ο Θεός την πράξη σου». «Να κάνουμε μια προσευχή, να βοηθήσει ο Θεός να βγει σε καλό η πράξη σου». Άρχισε το Πάτερ ημών και το αλλάζει το Πάτερ ημών και εκεί λέει «και μη αφείς». Το Πάτερ ημών λέει «άφεση μην», τα αφηλήματα ημών. Ο Άγιος Σιλωνός έβαλε το «μη αφείς». Τα οφειλήματα ημών ως ουδέ ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ακούστηκε να λέει μεγαλοφόνος ο Όσιος, σαν έφτασε σε αυτό το στίχο. «Λάθος, Αββά, δεν λέει έτσι η Κυριακή προσευχή», έσπευσε να τον διορθώσει ο Χριστιανός. «Έτσι όμως είναι», απεκρίθη με όλη την απάθεια ο γέρον. «Από αποφάσεις να παραδώσεις τον αδελφό σου στον δικαστή, ο Σιλωνός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα». Ένας από τους γέροντες είδε μια μέρα δύο αδελφούς να μεταφέρουν ένα λείψανο. «Τους νεκρούς βαστάζετε», τους φώναξε. «Δεν πηγαίνετε καλύτερα να βαστάξετε τους ζωντανούς?» Ξέρετε, οι άνθρωποι δείχνουν επιμέλεια. Καλά κάνουν για τους νεκρούς, αλλά δεν δείχνουν την ίδια επιμέλεια για τους ζωντανούς. Αυτοί που έχουν τόση ευαισθησία για τους νεκρούς δεν έχουν την ίδια ευαισθησία για τους ζωντανούς. Μερικοί ευλαβείς νέοι ανέβηκαν στη Σκήτη να επισκεφτούν ένα πνευματικό γέροντα. Έξω από την καλύβη του βρήκαν κάτι τσομπανόσκυλα, τσομπανόπουλα, που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους που απόρρισαν οι επισκέπτες. «Πώς ανέχεις αυτά τα παλιόπαιδα, Πάτερ, και δεν τα διώχνεις?» ρώτησαν τον γέροντα. «Είναι καιρός τώρα, τέκνα μου», απεκρίθη ο αγαθός γέρον, «που έχω αποφασίσει να τα μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε φορά όμως αναβάλω λέγοντας τον εαυτό μου, αν τόσο μικρή ενόχληση δεν ανέχεσαι, πώς θα σηκώσεις ένα πιο μεγάλο πειρασμό?» Έτσι συνηθίζω να δέχομαι ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες που μου στέλνει ο Κύριος μου. Κάποιος ερημίτης είχε έναν νεαρό μαθητή δίστροπο και ανυπότακτο. Με κανένα τρόπο δεν εννοούσε να ακούσει τις συμβουλές του γέροντός του και να διορθωθεί. Όσιος μακροθυμούσε, ελπίζοντας πως με τον καιρό θα φρομνημέψει. Μια μέρα ο υποτακτικός κλείδωσε το κελαρικό που φύλαγαν τα λίγα τρόφιμά τους και κατέβηκε στην πόλη. Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε και έμεινε 2 εβδομάδες στην πόλη. Στο διάστημα αυτό ο γέροντάς του έμεινε νηστικός αφού δεν έβρισε τι να φάει. Κάποτε τέλος πάντων τον επήρε είδηση ένας γείτονάς του και του επήγε λίγες μαγειρεμένες φακές. «Σαν άργησε πολύ ο υποτακτικός σου», είπε ο γείτονας. Και ο αγαθότος γέροντας με όλο του την αξικακία. «Όταν ευκαιρίσει ο αδερφός θα έρθει πάλι», αποκρίθηκε. «Φλέγομαι από τον πόθο να μαρτυρήσω για την αγάπη του Χριστού», είπε μια μέρα ένας αρχάριος μοναχός σε ένα έμπειρο γέροντα. «Αν την ώρα του πειρασμού σηκώσεις ευχαρίσως το βάρος του αδελφού σου», το αποκρίθηκε εκείνος, «είναι σαν να ρίχτηκε στην κάμινο των τριών πέδρων». Δηλαδή η ανεκτικότητα, η ανοχή που μπορεί να δείξουμε σε έναν αδελφό μας που μας ενοχλεί είναι σαν μαρτύριο. Ένας από τους γέροντες δίνει την ακόλουθη αξιοπρόσεκτη συμβουλή. «Αν μεταξύ σου και κάποιου άλλου υποθούν λόγια δυσάρεστα και εκείνος ύστερα από λίγο καιρό αρνηθεί αυτά που είπε, δεν σου τα είπα, δεν είπα αυτά, λάθος κατάλαβες, εσύ μη επιμένεις να του λέγεις ναι τα είπες, γιατί σίγουρα θα παρεκτραπεί πάλι και θα σου απαντήσει. Ναι τα είπα. Και με τούτο τι?» Μπορεί να πεισμώσει και να πει «ναι τα είπα και τι έγινε?» Και έτσι θα μεγαλώσει η φιλονικία. Λησμόνησε λοιπόν τα πικρά λόγια για να έρθει μεταξύ σας ομόνια και ειρήνη. Το θέμα είναι πώς θα σβήσουμε την φωτιά, όχι πώς θα την συνεχίσουμε, πώς θα την κάνουμε δυνατότερη. Μας λέει η παράδοση ότι ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, την ώρα που οδηγείται στο μαρτύριο συνήθισε στο δρόμο εκείνον που τον είχε καταδώσει, εκείνον που τον πρόδωσε και έγινε αιτία να οδηγηθεί στο μαρτύριο. Ο Άγιος ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος έτσι λέγεται, ήταν αδελφός του Χριστού από τα παιδιά που είχε ο Ιωσήφ από άλλο γάμο του. Το σταμάτησε ο Άγιος Ιάκωβος αυτόν τον καταδότη και τον εφήλησε λέγοντας του «Ειρήνευε αδελφέ». Βλέποντας εκείνος τόση ανεξικακία εφώναξε με ενθουσιασμό «Χριστιανός είμαι από σήμερα κι εγώ». Ύστερα από αυτή την ομολογία αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Απόστολο. Ο βάζος ημάς έδωσε κάποτε μερικά βιβλία σε έναν καλλιγράφο να του τα αντιγράψει. Όταν εκείνος τα ετοίμασε, ειδοποίησε τον Όσιο να στείλει να τα πάρει. Κάποιος άλλος όμως, που ήξερε την παραγγελία, πήγαινε δήθεν εκ μέρους του Αβάζου Ζωσιμά και παράλαβε τα βιβλία. Ύστερα από λίγο έστειλε και ο γέροντας το μαθητή του να τα πάρει. Κατάλαβε τότε ο καλλιγράφος πως εξαπατήθηκε από τον άλλο και ταραγμένος απειλούσε. «Δεν θα πέσει στα χέρια μου, θα τον κανονίσω όπως το αξίζει», τον Αφθάδη. Όταν άκουσε αυτά ο Αβάζος Σιμός, παρήγγειλε στον καλλιγράφο: «Αποκτούμε βιβλία, αδελφέ, για να μας διδάξουν αγάπη και ανεξικακία. Αν πρόκειται για χάρη τους να μαλώνουμε, χίλιες φορές καλύτερα να μας λείπουν. Δούλος Κυρίου, ουδή μάχεστε». Αυτό είναι από την πρώτη Δευτέρα προς Τιμόθεον, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ένας ησυχαστής μια νύχτα δέχτηκε επίσκεψη ληστών. Είπαμε, είμαστε στο κεφάλαιο περί ανεξικακίας. Φοβήθηκε και άρχισε να καλεί βοήθεια. Ξύπνησαν οι αδελφοί, κυνήγησαν τους ληστάς και τους έβαλαν στη φυλακή. Ύστερα όμως μετανόησαν γι' αυτό και το εξομολογήθηκαν στον Όσιο Ποιμένα. Όσιος λυπήθηκε που είδε τόση μικροψυχία στους μοναχούς και έγραψε στον ησυχαστή: «Σκέψου καλά, αδελφέ, να βρεις από πού επήγασε η πρώτη προδοσία και θα καταλάβεις ευθύς και της Δευτέρας την αιτία. Αν εσύ ο ίδιος δεν είχες προδοθεί από τον υγωπληστία και τη δηλία σου, δεν θα παρέδιδες στα χέρια της εξουσίας ανθρώπους για να τιμωρηθούν. Όσο κακό κι αν ήταν η πράξη τους». Όταν άκουσε αυτά ο ησυχαστής, κατάλαβε το σφάλμα του και φρόντισε να τους βγάλει από την φυλακή. Κάποιος σοφός πατέρας έλεγε: «Εκείνος που αδικείται και συγχωρεί μοιάζει με τον Ιησού. Εκείνος που δεν αδικεί μεν, αλλά ούτε να αδικείται το αρέσει». Είναι μερικοί άνθρωποι που το έχουν σαν δόγμα ζωής: «Δεν πειράζω κανένα, δεν θέλω να με πειράζει κανένας». Και νομίζουν ότι είναι δίκαιοι. Αυτός λοιπόν που δεν αδικεί, αλλά ούτε να αδικείται του αρέσει, είναι στη θέση του Αδάμ. Ο άδικος όμως, ο κακεντρεχής και ο συκοφάνης δεν διαφέρει από τον διάβολο. Ο Αββάς Γελάσιος είχε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιείχε καλλιγραφημένη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Άξιζε, του είχαν πει, πάνω από 15 νομίσματα. Το άφησε όμως στην εκκλησία να το χρησιμοποιούν όλοι οι αδελφοί στη Σκήτη. Κάποτε ένας περαστικός καλόγερος έκλεψε το βιβλίο. Ο Αββάς Γελάσιος, αν και το κατάλαβε αμέσως, δεν θέλησε να κυνηγήσει τον κλέπτη. Εκείνος μόλις κατέβηκε στην πόλη, βρήκε αγοραστή και άρχισε να διαπραγματεύεται την πώληση του βιβλίου. Γύρευε 16 νομίσματα. Ήταν πολλά τα χρήματα αυτά τότε. Ο αγοραστής έλεγε πως δεν άξιζε τόσο. Τέλος συμφώνησαν να του αφήσει ο καλόγερος το βιβλίο να το δείξει σε κάποιο γνωστό του, ειδικό σε αυτά. Έτσι το πήρε ο άνθρωπος και το πήγε στον Αββά Γελάσιο, που ήταν φίλος του. Το βιβλίο ήταν του Αββά Γελάσιου. να αγοράσω αυτό το βιβλίο για 16 νομίσματα αβά. Αξίζει τόσο, του ρώτησε. Όσιος το γνώρισε αμέσως, αλλά δεν το φανέρωσε. Το πήρε στα χέρια σου, τα χέρια του, το ψηλάφισε σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Αξίζει, αγόρασε το, είπε στο φίλο του. Γυρίζοντας όμως εκείνος, δεν είπε την αλήθεια και λέει στον κλέφτη, έδεξα το βιβλίο σου στον αβά Γελάσιο και μου είπε πως γυρεύεις πολλά, δεν αξίζει τόσο. Δεν σου είπε τίποτα άλλο, ρώτησε εκείνος ταραγμένος μόλις άκουσε για τον αβά Γελάσιο. Όχι, μετανόησα, δεν θα το πουλήσω, είπε ύστερα από λίγο καλόγερος. Μέσα του γινόταν μία πάλι. Απ' τη μια εθαύμαζε την ανεξικακία του οσίου και απ' την άλλη ελεγχόταν για την κακή πράξη του. Πήρε λοιπόν το βιβλίο και ανέβηκε στη σκήτη. Όταν βρήκε τον αβά Γελάσιο, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρηση, δίνοντάς του πίσω το κλοπημαίο, αυτό που έκλεψε. Εκείνος πάλι όχι μόνο το συγχώρησε με όλη την ψυχή, αλλά επέμενε να του χαρίσει το βιβλίο. Πού να το δεχθεί τώρα ο καλόγερος? Αν δεν το πάρεις πίσω, αβά, δεν θα βρει η ψυχή μου ανάπαυση. Αν είναι έτσι, πήγαινε στην εκκλησία και άφησέ το εκεί από όπου το πήρες, του είπε με καλοσύνη ο Όσιος. Από τότε διορθώθηκε ο κακοσυνηθισμένος καλόγερος και ποτέ πια δεν έπεσε σε τόσο βαρύ σφάλμα. Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του αβά Ευτρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Γέρουν το εκεί και λέγουν μάλιστα πως τους βοήθησε να φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το επήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει. Έχω ένα παράδειγμα από το σόι μου τέτοιας ανεξικακίας. Ένας από τους προπάτορες πήγε στο αλώνι του και βρήκε εκεί ληστές που ήρθαν να του κλέψουν σιτάρι. Και είχαν βάλει πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να σηκώσουν το τσουβάλι. Και πήγε αυτός, ο Ιωάννης, το όνομά του, παππούς της γιαγιάς μου δηλαδή, και τους βοήθησε να σηκώσουν το τσουβάλι και να το φορτωθούν και να φύγουν. Και τους είπε, άλλη φορά να βάζετε λιγότερο σιτάρι. Τρεις ληστέ επετέθησαν και εναντίον του αβά Θεοδόρου κάποτε. Οι δύο τον κρατούσαν ακίνητο και ο τρίτος μάζευε τα πράγματά του. Τρεις ληστέ επιτέθηκαν. Οι δύο μάζευαν πράγματα και ο ένας τον κρατούσε ακίνητο. Όταν τα φόρτωσε όλα στην καμήλα τους, έβαλα από πάνω και τον μανδύα που φορούσε ο γέρον στις συνάξεις. Έβαλε και τα μανδύα του. Έβαλαν αυτοί και το μανδύα. Αφήστε αυτόν τον μανδύα, γιατί πολύ μου χρειάζεται, είπε ο Αββάς Θεόδωρος. Οι ληστέ όμως γέρασαν με κέφι και τον ηρωνεύτηκαν. Τότε εκείνος, χεροδύναμος καθότι του, με μια κίνηση έριξε κάτω τους δύο ληστές που τον κρατούσαν και ελευθερώθηκε. Βλέποντας τη δύναμή του ληστέ, φοβήθηκαν και ήσαν έτοιμοι να φύγουν. Λέει, μπλέξαμε με χεροδύναμο εδώ άνθρωπο. Ήταν έτοιμοι να φύγουν. Και ο Αββάς τους λέει, πού πάτε δειλοί? Χωρίστε τα πράγματα σε 4 μέρη. Κρατήστε τα 3 για σας και αφήστε μου το 1. Έτσι του έμεινε ο μανδύας της συνάξεως. Τα πήραν όλα, αλλά του έμεινε τουλάχιστον ο μανδύας. Λέγουν και για τον Αββά Ιωάννη τον Πέρση οι πατέρες, πως κάποτε πήγα στην καλύβου του κακοποιή με φανερή πρόθεση να τον σκοτώσουν. Εκείνος ο μακάριος ετοίμασε νηπτήρα και έσκυψε να τους πλύνει τα πόδια, όπως τα έκανε στους πιο καλούς φίλους. Τότε οι κακοποιοί, ντροπιασμένοι, τον άφησαν και έφυγαν. Μια νύχτα πήγαν ληστέ σε κάποιον ερημίτη. «Ήρθαμε να πάρουμε τα πράγματά σου», του είπαν άγρια. «Κοπιάστε και πάρετε ό,τι σας αρέσει», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του. Άδειασαν τη στιγμή, στη στιγμή τη φτωχική του καλύβη, και έφυγαν βιαστικοί. Εσμόνησαν όμως να πάρουν ένα μικρό φλασκί που βάζουν το κρασί, το νερό, που ήταν κρεμασμένο από το δοκάρι της στέγης. Ο ερημίτης το ξεκρέμασε και τρέχοντας πίσω από τους λιτές φώναζε για να τον ακούσουν να σταματήσουν. «Γυρίστε πίσω αδελφοί να πάρετε και τούτο». Και τους έδειχνε από μακριά το μικρό φλασκί. Εθάμασαν την ανεξικακία του εκείνη και γύρισαν. Όχι για να πάρουν το φλασκί, αλλά να του βάλουν μετάνοια και να του δώσουν πίσω όλα του τα πράγματα. Αυτός μάλιστα είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, έλεγαν μεταξύ τους. Ένας από τους μεγάλους γέροντες θέλησε να δοκιμάσει στη σκήτη δύο νεοφερμένους μοναχούς. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει και αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αββά, άφησε τούτο να το μαγειρέψω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερό του αδελφού τον οφείλησε και του είπε: «Βλέπω το Πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία. Παράδειγμα δηλαδή του Χριστού που πάνω από το σταυρό του συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Με την κακία δεν μπορεί να διώξει την κακία, λέγει ο Άσιος Ποιμήν. Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό αδελφό σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να διώξει την κακία. Κάποιος πιστός στην εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του, αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στον δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή κοινή δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δακτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινε αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτυρης του Χριστού». Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλεύει και για να ζήσει πήγαινε κρυφά στην καλύβα του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης του είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε τίποτε ποτέ του λόγο για αυτόν τον ένοχο. «Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός», έλεγε συχνά στον εαυτό του αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και μόνο τούτο εστερεί του, γιατί ο κλέπτης παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή του είχε εντελώς αποθρασινθεί και δεν του άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάγει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψές του. Το έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φυλά. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον Παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος αδελφός σε μισεί και σε κακολογεί», έλεγε ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορέσεις μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να επείς στον Χριστό την ώρα της κρίσεως». «Άφες μου, Δέσποτα, τα ωφελήματά μου, οφειλήματά μου, όπως και εγώ αφήκα τα οφειλήματα των πλησίων μου». Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην έρημο για πολλές ώρες και πλανά του άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρεκάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήσαν κακοποιοί και βλέποντας τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στον ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστού. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο τα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβει ο μοναχός να το γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Κινημένος ο λυσής από το φέρσιμο του μοναχού, έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. Σαν περνούσαμε το ποτάμι, το ομολόγησε, είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε. Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπαρνιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο τον εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος την συφορά του κακού γραμματικού του, το συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα για να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχτηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να ασφάλει κανείς τον επίσκοπο, διότι αντί για τιμωρία, αυτός συγχωρεί και φαίνεται σαν να επιβραβεύει αυτούς που του κάνουν κακό». Τον Πατέρα προσκυνήσουμε και τον Υιόν δοξολογήσουμε και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσουμε κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώζε πάντας ημάς». Διευχώ τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά.